Gipli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdäniň pensende güni. Şuňky programamyzda Balkanda bugda eken kärendiçiler taman umydyndan kesilýär. Daşowuzda gojalary garrylar öýüne ýerleşdirmek üçin nowat döredi. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar Aşgabatda tapyr edip türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär diýip 30-njy iýulda türkmen hökümetçi online nişirleri trend gullugyna salgylanyp habar berdi. Bayraktar özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýerleşdirilen postunda 30-njy iýulda energetika ministri Anyldy Saparow we Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Gurbanyldy Garlyew bilen gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Media habarlarında onuň Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen hem duşuş çykdygy aýdylýar. Ol saparynyň öň ýanynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen Eýranyň we Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazynyň Türkiýeye ýetirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. Bayraktarın pikirçe Türkmenistan ilki başta her yılda 1,5-2 milyard kubmetr tebigi gaz eksport edip bilerdi. Ol martta Türkmenistan bilen Türkiýanyň uglevodorod serişdeleri babatynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda baglaşylan jarnamany we iýunda türkmen gazyny Türkiýeye ýetirmek baradaky şertnamany hem nykdap geçipdir. Ol geljekde täze gaz geçirijiniň gerek boljakdygy baradaky mümkinçiligi hem aradan ayrymayandygyny aýdypdyr. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Eýranyň Islamçy Revolýusiýa gorukçylary korpusy Amerika we Ýewropa birleşigi tarapyndan terror gurumy diýip kesitlenen Hamasyň Palestin ekstremist toparynyň siýasy lideri Ismail Haniýeniň Tehranda amala aşyrylan reýtde öldürilendigini aýtdy. Gorukçylar korpusy 30-njy iýulda Eýranyň täze prezidenti Masud Pezeşkiýanyň inaugurasiýa dabaratyna gatnaşmak üçin Tehranda bolýan wagtynda öldürilen 62 ýaşly Haniýe edilen hüjümi derengeýändigini aýtdy. Emma hücumun nähili ýagdaýda amala aşyrylandygy barada hiç bir anyk maglumat bermedi. 31-nji iýulda Irden Ukrainanyň howa hücumundan gorunys ulgamlary Russiýanyň Kiýewe atan 10-njy dronuny urup düşürdi. Kiýewiň resmiýetleri muny 2024-nji ýyldaky iň iýri hücum diýip häsiýetlendirdi. Maglumata görä howa hücumundan gorunys gullukları paýtagtda garşy göýberilen 89 dronuň ählisini şeýlede dolandyrylýan X-59 kısımlı raketanı urup düşürüptürler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Harkiv, Donetsk ve Herson regionlarına uran darbalarında ağzından 4 adam helak boldu deyip yerli resmiler haber verdi. Türkmenistan yaraksızlanmağı, köpçülüklerin kırış yaraklarını yayratmadılığı, ähli umumi yadır hupsuzluğunu üpçün etmeyen taraftarı olup çıkış ediyendigini aydiyar. Bu varada 30-njy iýulda prezident Serdar Berdimuhammedow ýadyr synaglaryny ähli umumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd bilen Aşgabatda geçiren gepleşiginiň dowamında aýtdy. Duşukda Türkmenistanyň ýadyr ýaragynyň ýaradylmazlygy, ýadyr ýaraglarynyň synaglarynyň ähli umumy gadagan edilmegi, Merkezi Aziýada ýadyr ýaragyndan azat zorluk hakynda möhüm şertnamalara gatnaşmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnaksyz ýerine ýetirýändigi hem bellenipdir. 30-njy iýulda Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko geçen aý Belarus sudy tarapyndan terrorçylyk aýplamalary esasynda ölüme hökm edilen Germaniýanyň raýaty Riko Kriegeriň günäsini geçdi. Lukashenkanyň idarasynyň maglumatyna görä bu baradaky karar Kriegerden degişli arzanyň gowşun güni kabul edilipdir. Owganystanyň Taliban dolandyrjylary daşary ýurtlardaky owgan diplomatik misiýalarynyň 14 tanysy bilen baglaryny kesýändigini we bularyň taýýarlanan konsulluk resminamalaryny kabul etmegi betdiýändigini iglan etdi. 2021-nji ýylyň awgustynda Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystandan çekilmeginiň ýa-ni Taliban häkimeti gaýtadan ele geçirdi. Muňa garamazdan daşardaky käbir diplomatik misiýalar öňki hökümete ygrar